Oskars ārzemēs strādā jau no 2014. Gada, galvenokārt būvniecības nozarē. Vīrietis strādājis daudz vietā Eiropā un pabijis arī Amerikas Savienotajās valstīs. Aptuveni gadu nodzīvojis Latvijā, taču tieši šajā krīzes laikā viņam izdevies izbraukt uz ārzemēm. Un nu jau 3 nedēļas viņš strādā Vācijā. Kāda ir bijusi viņa pieredze, stāsta Oskars.
Un tad vienkārši mums sanāca šāds piedāvājums. Protams, viss vīrus, viss likās kā būs. Kā tiksim galā ar visu to, kā mēs aizlidosim, kā atbrauksim, viss robežas slēgtas, pasūtītājs mums gaida, reāli viss notiekās, bet beigās mēs ir vienkārši, ka visu nokārtojām ar repatriācijas reisēm un viss tika kārtībā. Tad mēs gājām uz lielu risku, to ar visu vīrusu, kas notiekās Eiropā un vispārēli. Nu jā, mums Latvijā ir tā kā galvenais, nu mūsu firma, kā mēs sadājām, kā mēs sakām brosim tā kā komandējumā, kad mēs Vācu pasūtītāji vienkārši stājām apakšā.
Bijušas formalitātes, kas jānokārto un situācija ar braucienu strādāt Vācijā, atrisinājusies, stāsta Oskars.
Nu jā, mums bija jānokārto atsevišķas formalitātes, ko Vācu firma to izdarīja no savas puses, ka viņi pierādīja to, ka mēs tiešām braucam uz šiem strādāt. Tieši pie viņiem, līdz ar to mums ielaida iekšā lidostā, varējām izņemt visas biļetes, arī visas reportācijas reizes mums arī tieši līdz ar to arī piešķīrumis.
Oskaram jautāju arī par reāliem novērojumiem Vācijā, kā tur turpinās dzīve šajā COVID-19 laikā un vai notiek kustība darba tirgū.
Protams, cilvēki stāv rindās gaida, kad būs iespēja, kad būs sotēsies kaut kāds noteikti nozars vaļā, bet uz otro brīdi šeit situācija ir tāda, kad, protams, ir kaut kādi drošības tie jāievēro kaut kādi drošības, mums tie visi tie paši mutis, tie aizsegumi vispārējais sabiedriskās vietās un paši, bet tādā ziņā atkal daudz, kas ir jau strādā un iet apakai jau normālā slēdē. Strādā kafejnīcas pilnā jaudā un pieejams, nezinu, daudz apskats objektiem, kā muzeji, kā zoodāzi atvērušies vaļā, nu tā, kur cilvēki tiešām var aiziet un arī pavadīt kaut kādu laiku. Nu jā, mums sanāca tā, ka mums no šīs nedēļas ir tā, ka, piemēram, braucam vilcienā, tad ir tā, ka visiem obligāti jābūt maskās, ja, piemēram, gribi iet uz veikalu, tad arī, ja tev, tu nevari iet veikalā, ja tev, piemēram, nav maskas. Tas tādi ir tādi noteikumi. Ne?
Tajā pat laikā Nodarbinātības valsts aģentūras Eures koordinātora Līga Baufele norāda, ka šīs ārkārtējās situācijas laikā brīva darba kustība ir ierobežota.
Tas nevienam nav noslēpums, ka praktiski visas dalība valstis ir noteikušas nu, lielākus vai mazākus ierobežojumus, tā skaitā arī pārvietošanos pāri robežām. Ja? Un tāpēc, nu, jebkuram tagad ir jāsaprot, ka vairs vismaz šobrīd brīvi šķērsot robežas, tā skaitā arī darba nolūkos nav iespējams. Ja? Un līdz ar to arī šī te pārvietošanās Eiropas ietvaros nenotiek intensīvi.
Ir izdalītas dažādas profesijas nozares, kam ir atļauts šķērsot robežu. Tie ir veselības aprūpes darbinieki, zinātnieki vai inženieri. Šādus piemērus min Eures pārstāve.
Kas nodrošina, nu, teiksim, kritiski nepieciešamo preču pakalpojumu plūsmu, ja? Bet vienkārši, ka šobrīd es atrodu kādu vakanci kaut kur citā dalību valstī un vienkārši pats kaut kur dodos, ja? Nu, tas principā pagaidām nav iespējams. Ja?
Tajā pat laikā konsultācijas cilvēkiem turpinās joprojām. Iedzīvotāji var meklēt iespējas, jo situācija kādā brīdī var arī mainīties, turpina speciāliste.
Protams, aktuāls ir jautājums par šīm te sociālās sistēmas koordinēšanas lietām, jā, bezdarbnieku pabalstiem un tā tālāk, jā, jo daudz ir, teiksim, atgriezušies, nenoformējot visus nepieciešamos dokumentus, jā, tā kā, nu, ir jāvēršas arī attiecīgi pašvaldību dienestos, jā, un tā, kur ir iespēja risināt.
Nodarbinātības valsts aģentūra un Eures šobrīd aktīvas darbības saistībā ar darba iespējām ārvalstīs neveic uzsver Līga Baufele, jo speciālisti lielāku uzmanību velta vietējam darba tirgumu un iespējām. Pagājušā gadā NVA Eures speciālisti saistībā ar darba iespējām ārvalstīs un ar to saistītiem jautājumiem snieguši vairāk nekā 6000 konsultācijas. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.